რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამოში დობის რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზავნებს თბილისში 18 საათია. ჩვენ საღამოს თავისუფლებას საინფორმაციო ანალიტიკურ გამოშვებას დაიწყებთ ახალი ამბებით. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის გაგაცნობთ ჯერ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
საღამო მშვიდობის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს და გენერალურ პროკურორს ვიქტორ შოხინს გადადგომა სთხოვა. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მომპოვებელი შეთანხმდნენ ნავთობის წარმოება გაყინონ ერთ დონეზე. დასავლეთმა დაგმო სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა. თურქეთი რუსეთისკენ იშვერს თითს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს და გენერალურ პროკურორს ვიქტორ შოხინს გადადგომა სთხოვა. იმისთვის რომ აღვადგინო მთავრობისადმი ნდობა, პრეზიდენტი სთხოვს გენერალურ პროკურორს და პრემიერ-მინისტრს რომ ისინი გადადგნენ. ნათქვამია პრეზიდენტის პრესსპიკერის სვიატოსლავ ცეგოლკოს მიერ ამწუთებში ტვიტერით გავრცელებულ შეტყობინებაში. პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა პარლამენტში იაცენიუკის დაგეგმილ გამოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე. ქვეყნის უზენაეს საკანონმდებლო ორგანოში ვერხოვნა რადაში შესაძლოა პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობისადმი ნდობის საკითხი დადგეს. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მომპოვებელი და მწარმოებელი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუკი სხვებიც მიყვებიან ამ მაგალითს. საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრმა ალი ალ-ნაიმიმ 16 თებერვალს კატარის დედაქალაქ დოჰაში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრთან ალექსანდრ ნოვაკთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ადეკვატური იქნება ნავთობის პროდუქციის გაყინვა იანვრის დონეზე. ნაიმის თქმით, კატარი და ვენესუელაც დათანხმდნენ მონაწილეობა მიიღონ პროდუქციის გაყინვაში და იმედი გამოთქვეს, რომ ნავთობის მწარმოებელი სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ ამ წინადადებას. ირანი აცხადებს, რომ ის მკვეთრად აპირებს გაზარდოს ნავთობის წარმოება და კვლავ დაიბრუნოს პოზიციები ნავთობის ბაზარზე, მას მერე რაც მას საერთაშორისო სანქციები მოეხსნა. ნავთობის ჭარბი წარმოების შედეგად 2014 წლის ივნისის შემდეგ ნავთობის ფასები 70%-ზე მეტით დაეცა და ბარელში $34-ზე ნაკლებს მიაღწია, რაც ფინანსურ პრობლემებს უქმნის რუსეთს, აზერბაიჯანს, ერახსა და ნავთობის მწარმოებელ სხვა ქვეყნებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძოთ გადაცემას. დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა, რასაც 15 თებერვალს 50 სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. გაეროს თანახმად, ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სუმცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა იერიშები შეაფასა, როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. თურქეთმა ამ საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთმნიშვნელოვანი ბრალდება არ წაუღენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი საავიაციო იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ციტატა: რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. თავად რუსეთის საავადმყოფოების დაბომბვაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს რუსეთში სირიის ელჩი რიად ხადაძე დაყრდნობით. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. პროკურატურის განცხადებით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანიის გასაკოტრებლად გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი იბერიის სამაუწყებლო ლიცენზია და შეიმუშავეს დანაშაულებრივი გეგმა, რომლის განხორციელება ითავეს ზურაბ ადეიშვილმა და გიორგი ლაცაბიძემ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მიგაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს თავისუფლებაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმევის ფაქტი 2004 წელს.
ტელეკომპანია იბერია იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც წარმოეცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ეს იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში.
დღესვე გიამბობთ სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის გამოკვლევის შედეგების გარშემო. შემთხვევაზებ სიუჟეტში და ქართლიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს სოფელი ნიქოზი.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა სიდიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის ამას ვყიდულობდით და მოგქონდა და
დღესვე ჩვენს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებულ პრობლემაზე გიამბობთ ხოლმე. ამჯერად საყოველთაოა ეს პრობლემა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირების საშიშროებაზე გიამბობთ.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდეთ ჯერ არ არის გაფორმება, არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა
რამდენჯერ მივედი ამ პერიოდში არ მიწდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არა.
ასე გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვის მიმართ რეაქციაზე. პოლსკი ეთერში გავა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, მისი თემა ბელარუსია, ევროკავშირის მიერ ბელარუსისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება მოხდა. უფრო პირ რუხაძე უძღვება გადაცემას ბრაგიდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2004 წელს სახელმწიფო ხელისუფლების თანამდებობის პირების მიერ ტელეკომპანია იბერიის დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმევის ფაქტი და აღნიშნულ საქმეზე ბრალდება წარუდგინა ორ პირს, საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს და მის მოადგილეს გიორგი ლასაბიძეს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის იყო გენერალური პროკურორი, გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი ტელეკომპანია იბერია TV სამაუწყებლო ლიცენზია, რათა ტელევიზია ხელისუფლების მიერ ყოფილიყო გაკონტროლებული. ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
2004 წლის იანვარში გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და საგადასახადო რევიზია ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის კუთვნილი ომეგა ჯგუფის მიმართ, რომელიც იმჟამად საქართველოში ახორციელებდა ტელემაუწყებლობას იბერია TV-ს სახით და საგამომცემლო და სამეწარმეო საქმიანობას. ომეგა ჯგუფის ყველა ოფისში, მათ შორის ტელეკომპანია იბერიაშიც, განლაგდნენ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები, დალუქეს კომპანიის ინვენტარი და პროდუქცია. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტელეკომპანიის საინფორმაციო სახურის მაშინდელი უფროსი ლუბა ელიაშვილი იხსენებს, ხელისუფლების მთავარი სამიზნე სწორედაც რომ ტელევიზია იყო.
ტელეკომპანია იბერია იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც წარმოეცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ეს იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში. თანამა ეიფორიის გამო საზოგადოება მაშინ ვერ აქცევდა იბერიას იმ ყურადღებას, რაც უნდა მიქცეოდა რეალურად იმ საშინელ ფაქტს და მაშინ სწორედ ვერ შეაფასეს ის დარწმარაც მოარმიაყენეს მედიას. ტელევიზიის მიწება პირველ რიგში მოხდა ტელეკომპანიაში შემოვარდნით და ჟურნალისტების გაშინების ცდელობით, მაგრამ როდესაც ეს ვერ მოხდა და ვერ მიაღწიეს ამას, მერე თანდათან წავიდა ბიზნესზე სასტიკის ეწოლა და იმ დონორ ბიზნესზე, რომელიც ტელეკომპანიაში, რომელსაც მოქონდა რეკლამა და რომელიც ინახავდა ტელეკომპანიას, წავიდა უსასტიკესით ეწოლა. დაიკავეს ყველა მისი ობიექტი.
ლუბა ელიაშვილის ნათქვამი დაადასტურა საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებელმა კოკა კაციტაძემ, რომელმაც 16 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ლაცაბიძემ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღდგომელაშვილი, რომელსაც ომეგა ჯგუფის კომპანიების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და კომპანიის ტერიტორიიდან სპეციალური დანიშნულების რაზმის გაყვანის სანაცვლოდ იბერია TV-ს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობა მოსთხოვა.
ამის პარალელურად საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ზურა ბატეიშვილმა თავისთან დაიბარა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დიმიტრი კიტოშვილი და აცნობა, რომ ტელეკომპანია იბერია TV ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებდა, რის გამოც ტელეკომპანიას მაუწყებლობა უნდა შეწყვეტოდა, ხოლო მაუწყებლობის ლიცენზია ხელისუფლების კონტროლქვეშ მოქცეულიყო. რა მიზნითაც დიმიტრი კიტოშვილს უნდა უზრუნველყო წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურები და მოეძებნა სანდო პირი, რომელსაც ლიცენზიას გადასცემდნენ.
გოგა კაციტაძის თქმით, მას შემდეგ რაც ომეგა ჯგუფის მფლობელებმა შეასრულეს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის მოთხოვნა, მთავრობა მიიღო დადგენილება ომეგა ჯგუფის გადასახადების რესტრუქტურიზაციის შესახებ და სპეციალური დანიშნულების რაზმაც დატოვა კომპანიის ტერიტორია. ტელერადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის იძულებით დათმობას კი შედეგად მოხდა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ფუნქციონირების შეწყვეტა. თუმცა რადიო თავისუფლების არქივში შემონახული აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ამტკიცებდა, რომ მთავრობას ხელი არ შეუშლია ტელეკომპანია იბერიის საქმიანობისთვის.
მოხდა იმ შენობაში, სადაც განთავსებულია ტელეკომპანია იბერია და ამავდროულად განთავსებულია ომეგა კომპანია, ომეგას რამოდენიმე ფირმა. ამ ფირმების შემოწმება, მათ შორის იმედის, ისა იბერიის კომპანიის შემოწმება, მაგრამ ეს არ გაგრძელებულა 1 საათზე მეტი. ჩემი შეფასებით, ტელეკომპანიას არ შექმნა არავითარი საფრთხე და ძალიან ცუდია, როდესაც დამოუკიდებელი მედიის, როგორც არის ხშირად განცხადება, მედი ხშირად დამოკიდებულია ფინანსურ დაჯგუფებებზე, კომპანიაზე, სპონსორებზე და რეალურად დამოკიდებული ტელევიზია იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კომპანია არ იქნება დამოკიდებული რაღაც ბიზნეს შენატანებს.
საბოლოო ჯამში ოპოზიციურად განწყობილმა ტელეკომპანია იბერიამ შეწყვიტა მაუწყებლობა. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძის თქმით, იბერია იყო მაშინდელი ხელისუფლების მედია პოლიტიკის პირველი მსხვერპლი.
ახალი მართლობისთან მაშინ გამოიკვეთა, რომ სწორედაც მედიის გაკონტროლებისთვის ხელისუფლება უკან არ დაიხსნა ძალისმიერ მეთოდებზეც კი. ამიტომ ისაც შემდგომ მოხდა სხვადასხვა ტელეკომპანიაში, განსაკუთრებით ყველაზე შთამბეჭდავი ეს იყო კი ტელეკომპანია იმედში. აი ეს ყველაფერი იყო ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც 2004 წლის თებერვალში დაიწყო იბერიაში.
ეს იყო ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ბრალდების დადგენილებას უკვე გაეცნენ გიორგი ლაცაბიძე და ზურაბ ადეიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი, რომლის თქმითაც ომეგას კუთვნილი ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო მაშინ, როცა გენერალური პროკურორი იყო ირაკლი ოქრუაშვილი და არა ზურაბ ადეიშვილი.
იბერიის წინააღმდეგ საქმე დაიწყო და ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ 2004 წლის იანვრის თვეში, ხოლო დადგენილებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნულ სტრუქტურაში ადეიშვილი დაინიშნა 2004 წლის ივლისის თვეში. სამამისად არის პერიოდი, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ადამიანი არ მუშაობდა ამოწყებაში, როგორ ახორციელებდა იგი ამ საქმეზე, კონკრეტულ სისხლის ამ საქმეზე, რაიმე სახის მოქმედებებს, მითითებების გაცემებს.
ირაკლი ოქრუაშვილის გენერალური პროკურორის თანამდებობა ეკავა 2004 წლის იანვრიდან 2004 წლის ივნისამდე. თუმცა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით მხოლოდ ზურაბ ადეიშვილსა და გიორგი ლაცაბიძეს წარედგინათ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძლებოთ ქვენს მენტ რადიო თავისუფლებას, მე ხოლმე მინდა სულ გორიოდი სიტყვით ჩავერთო ამ მუსიკალურ ნომერში. კუშინ შედგა მუსიკაში, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პრემიების, გრემის ლაურეატების გამოცხადების ცერემონია. ახლა რასაც უსმენთ, ეს ტეილორ სვიფტია, მან წლის ალბომისთვის მოიპოვა გრემი. შემდგომ შეიძლება თუ საშუალება მოგვეცა, გაგაზნოთ გრემის სხვა ლაურეატებიც.
forget when we decided, we decided to move the furniture so we can dance, baby, like we stood a chance. Two paper airplanes flying, 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 and I remember thinking, are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods?
Ასე მაგძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მე და საზოგადოებას, ეს არის საგანი. სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომამ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, საზოგადოებას გააცნო გამოკვლევის შედეგი საგნის მე და საზოგადოება მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. გამოკვლევაში ხუთი ქალაქის 60-ზე მეტი სკოლის მასწავლებლებმა და მოსწავლეების მშობლებმა მიიღეს მონაწილეობა. რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ, რატომ გაქრა საგნის სტანდარტის პირველი ვერსიებიდან საკითხები რელიგიური ტოლერანტობის და გენდერის შესახებ, ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნინო ჯიქურს 55 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგს ყოველდღიური შეხება აქვს იმ ბავშვებთან, რომლებმაც სავარაუდოდ მომავალი წლიდან უნდა ისწავლონ ახალი საგანი მე და საზოგადოება. ის ერთ-ერთი პედაგოგია, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის განხილვაში. ამიტომაც ამბობს, რომ იმ აღშფოთებას, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, ახალი საგნის შემოღებასთან დაკავშირებით საფუძველი არ გააჩნია.
პირადად მე შეურაცხყოფილად ვგრძნობ თავს იმის გამო, რა აჟიოტაჟიც წამოვიდა. არ მგონია რომელიმე პედაგოგს ენახა თქვა გეგმაში ისეთი თემები, რაზეც საუბარია და მე რა ჩაეტარებინა.
სწორედ ნინო ჯიქურის მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ისეთი თემები გახდა საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებისა და მოგვიანებით უკვე პეტიციის შექმნის ინსპირაცია. პეტიციის ხელმომწერებმა, რომელთა შორისაც არიან ხელოვნებისა თუ სპორტის სხვადასხვა დარგის ცნობილი წარმომადგენლები, 10 თებერვალს მიმართეს საქართველოს პარლამენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ახალი სავალდებულო საგნის მე და საზოგადოება მიზანი იქნება დაწყებით კლასებში ერთის მხრივ ბილწი და უსაშინლესი ცნობიერებით მოწამვლა, გარყვნა და მეორის მხრივ მათი სარწმუნოებრივი ეროვნული ცნობიერების გადაგვარება და აღრევა. ამ პეტიციასთან ერთად უნდა ვახსენოთ გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის განცხადებას, სადაც ვკითხულობთ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდა ამ საგნის პედაგოგთა გადამზადებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები, რომელშიც მათივე თქმით საუბარია განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმღეობაზე და ასე შემდეგ. საბოლოოდ საპატრიარქოს განათლების ცენტრი ასკვნის, რომ ეს არის საგანი, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ პრინციპებს, ასევე ზოგად ადამიანურ პრინციპებს. საგნის მიმართ საზოგადოების ნაწილში გაჩენილი პროტესტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომა გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანიც იყო შეესწავლა, თუ რა დამოკიდებულებები, განწყობები და საჭიროებები არსებობს საზოგადოებაში ახალი საგნის საკითხებთან დაკავშირებით. მათ თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმისა და თელავის 60-ზე მეტი სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები გამოკითხეს. სერგო ჩიხლაძე, გამოკვლევის ავტორი, ამბობს, რომ ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეებმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინეს ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა ოჯახი, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, გარემო, რომელშიც ვცხოვრობთ, მოსწავლეთა შორის ძალადობის პრევენცია, რატომ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და სხვა. ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც საგნის სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსია აერთიანებს. რაც შეეხება საგნის სტანდარტის პირველად ვერსიაში არსებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა რელიგია და გენდერი, სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ განხილვების შედეგად ეს საკითხები სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსიიდან გაქრა.
თავიდან იყო შესული რელიგია, როგორც შემსმარებლობა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან და ჩემი პირადი აზრია ეს, რომ საფსებით მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალეთნიკური, მრავალრელიგიური ქვეყანა ვართ და შემსმარებლები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა ამანაც კი გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება და ბოლო ვერსიაში, რაც არის ამჟამად, ეს თემა საერთოდ ამოღებულია. გენდერის თემა თავიდან იყო შეტანილი როგორც ასეთი, მაგრამ გენდერის თემას რახან გახდა დიდი დისკუსიის საგანი, გენდერის თემაც ამოღებული იყო.
საგნის მედა საზოგადოება სტანდარტის დოკუმენტი ამჟამადაც დამუშავების პროცესშია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ სტანდარტის შემუშავებაში იმთავითვე აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დარგის ექსპერტები და პედაგოგები. მოგვიანებით კი სტანდარტის სამუშაო ვერსია დაეგზავნა ასეულობით საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დაინტერესებულ ორგანიზაციას. რაც შეეხება პეტიციაში ნახსენებ ბრალდებებს, ნათია ჯოხაძე მათ ბინძურს უწოდებს, რომელსაც საზოგადოება შეცდომაში შეხას. ხოლო კითხვას იმის შესახებ, თუ მაგალითად რატომ გაქრა სტანდარტის სამუშაო ვერსიიდან საკითხი რელიგიური ტოლერანტობის შესახებ, ის პასუხობს.
მე პირადად არ მუშაობდი საპატრიარქოსთან, ცხადი ექსპერტების დონეზე ხდებოდა, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ საპატრიარქო ყოფილიყო წინააღმდეგი სიტყვის შემწყნარებლობა. მოყვასის სიყვარული რელიგიური მიმართებები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ასაკის ბავშვებისთვის ნაადრევია ამ მიმართულებით მუშაობა.
მაგრამ ვიცით, რომ ამ ასაკის ბავშვებთან მასშტაბები ხანდახან შენდიან და მამაოჩვენოთ იწყებენ.
სავარაუდოდ, თუმცა თქვენ იცით, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ჯგუფმა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას.
ნათია ჯოხაძის თქმით, საგანი მედა საზოგადოება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით 2017-18 წლიდან დაინერგება მესამე მეოთხე კლასებში. შესაბამისად ის იმედს გამოთქვამს, რომ დროულად დამტკიცდება საგნის სტანდარტი, რის შემდეგაც საგნის სახელმძღვანელოების შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
True friends, one question. Where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams?
What's the yams?
The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes you can, oh yes you can.
I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the f*** happened?
Oh no,
I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got the bottom bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucker.
Oh yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
when you got the yams.
What's the yams?
The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 365 days times two, I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy is safe.
Oh yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
გასამსვლელობთ ქვემო სპენტ რადიო თავისუფლებას. კენდრიკ ლამარს ერთ-ერთი გრემი მიენიჭა რეპის ჟარში საუკეთესო ალბომისთვის. ჩვენ კი ნიკოსში გადავინაცვლებთ ახლა. ნიკოსში, რომელსაც სურს მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მაგრამ ვერ მოიპოვა ეს სტატუსი. გორის მუნიციპალიტეტის ეს სოფელი უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მიღების შემთხვევაში ნიქოზის მოსახლეობა კანონით დადგენილი შეღავათებით და პრივილეგიებით ისარგებლებდა, მათ შორისაა გაზრდილი ხელფასი და პენსია, მეწარმეებისთვის საგადასახადო შეღავათები და დახარჯული ელექტროენერგიის და გაზის სუბსიდირება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ავციაურიგი ამბობთ, რა მიზეზით ვერ მოხვდა მაღალმთიანი დასახლებების უკვე არსებულ ნუსხაში ეს სოფელი ნიქოზი, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობით მინიმუმ ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს.
ნიქოზის მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ისინი თემში შემავალი სოფლებისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. სოფლები ქვემო ნიქოზი, ზემო ნიქოზი და ზემო ხვითი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ნიქოზი მაღალმთიანი სოფლების სიაში შეეყვანათ. სოფელს სხვა კრიტერიუმებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესების და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ კრიტერიუმების შესახებ ნიქოზელებისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია. ამას ისიც დაერთო, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი მაღალმთიანი სოფლების სიაში მოხვდა. ნიქოზის მცხოვრები ნინო მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელში, რომელიც ცხინვალის გვერდით მდებარეობს, პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რის გამოც მიგრაციული პროცესები გაზრდილია.
მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძნელია იცხოვრო მუდმივში და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ნიქოზი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პრობლემაა, კი ვარდება, რაღაც დანახვაც შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაც არის. ხშირად უკითხიათ ჩემთვის, რომ რა ხდება, რატომ არ მივიღეთ ეს სტატუსი. რადგან მე პასუხი ნამდვილად არ ამა. თუ ეკუთვნის ერთგვარად, შესაბამისად ეკუთვნის ნიქოს. იქაც იგივე მდგომარეობა, აქაც იგივე მდგომარეობა. არავისი არაფერი არ შურს, უბრალოდ არ უნდა იყოს დამოკიდებულება ისეთი, რომ მას აქვს.
ნიქოზის მცხოვრები მარინ ჭედლიძე ამბობს, რომ სოფელს 2008 წლის ომამდე არაფერი უჭირდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა მოწეული მოსავლის რეალიზაციას ცხინვალში უპრობლემოდ ახერხებდა. მაგრამ ომის შემდეგ ნიქოზის როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე მიწის ნაკვეთები დაზიანდა და გადახმა. მოსახლეობას კი სოციალურად ძალიან გაუჭირდა.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა ყიდიდით და შესაბამისად რაც ჭირდებოდა ოჯახისთვის, ამას ყიდულობდით და მოგქონდა და ეხლა ეს საშუალება აღარ არის. საქონელიც იმდენი აღარ აყავთ მოსახლეობას, ხილიც იმდენი აღარ არის. ხალხი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, სინათლის გადასახადი, გაზის გადასახადი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური კომისია ნიქოზის თემში შემავალი სოფლებისთვის მთის სტატუსის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს. მისი თქმით, ნიქოში, როგორც ომისგან დაზარალებულ სოფელში, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ეს სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს.
ერთი პარამეტრით, რომ ზღვის დონიდან 800 მეტრის ზევით მდებარეობს სოფელი, არ განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. აქ არის მთელი მონაცემების კომპლექსი. დღესდღეობით მოხვდა გამყოფ ხაზს მდებარე სოფლებიდან ზარდიანთკარი და ერგნეთი, ეს ორი სოფელი. ნიქოზე ჯერჯერობით საკითხი არ განიხილება, რადგან ამ მოცემულობებს არ აკმაყოფილებს.
დავით ონიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ამ სოფლების სტატუსის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისთვის და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობის და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას. ნიქოზელების მოთხოვნაა, რომ მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და საინფორმაციო შეხვედრები გამართონ სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შესახებ.
კოგაციაური გვიამბობდა ნიქოზელების პრობლემის შესახებ ამ სოფელს, რომელიც ცხინვალთან მახლობლად მდებარეობს. არ მიანიჭეს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. თქვენ თქვენ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოისმენთ ფრაგმენტს, წლის საუკეთესო სიმღერა. ეს ამ კატეგორიაში მიენიჭა სიმღერას, რომელსაც ახლა მოისმენთ, გრემი წელს მის შემსრულებელი ედ შირენია.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day.
18:30 წუთი შესრულდა. საქართველოს ახალგაზრდების მოკლე გამოშვების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom, premier-ministr Arseni Yatsenyuks da generalur prokurors Viktor Shokhins gadadgomas tkhova. Didi Britanetis premier-ministri David Cameroni Brusselshi molaparakebs itsqebs. Cameroni imedounebs miigos mkhardachera mis im motkhonebtan dakavshirebit rats Eurokavshiris reformas sheekheba. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მწარმოებელი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუკი სხვებიც მიხვებიან ამ მაგალითს. დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიის ავადმყოფობების და სკოლების დაბომბვა, რასაც 15 თებერვალს 50 სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. თურქეთმა ამ საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გააუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურა ბადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა.
ბიძინა რამიშვილმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონული მაცნის თემა დღეს: მიწის რეგისტრაცია, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს, ამას ითვალისწინებს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა მიწის ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებად არ არის რეგისტრირებული. მსგავსი შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს ერთი წლის განმავლობაში მიეცემათ საშუალება კონკრეტულ ნაკვეთებზე სახელმწიფოს საკუთრების გაუქმება მოითხოვონ და თავიანთი უფლება დაადასტურონ. დღეისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში მიწა კერძო საკუთრებაში ფაქტობრივ მომხმარებელთა დიდ უმრავლესობას არ აქვს ოფიციალურად გაფორმებული. კერძო საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის მთლიანი მოცულობა დაახლოებით 20%-ია. რატომ არ არეგისტრირებს გლეხობა მიწებს? რას ფიქრობს მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე სოფლის მოსახლეობა? ამ თემებზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. ეს არის რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის მოსალოდნელ ცვლილებას უარყოფითად აფასებს და მის წინააღმდეგ გამოდის. როგორც გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების დიდი ნაწილი დაურეგისტრირებელია და კანონის ამოქმედების შემთხვევაში მათ პრობლემები შეექმნებათ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
სოფელ ლიაში მცხოვრები ელისო მეუნარგი ამბობს, რომ მას დაახლოებით 4 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს, რომლის მხოლოდ ნაწილია რეგისტრირებული. როგორც რესპონდენტი აცხადებს, თანასოფლელების მსგავსად მისთვისაც მიწების საკუთრებაში არ დარეგისტრირების მიზეზი ფინანსებს უკავშირდება.
ფული არ მაგდა, როგორ გადავიფორმო? თუ ფული იქნება და თუ კანონი იქნება, თუ საშუალება მექნება, რატო არ მინდა დაკანონებული ყველაფერმა? ამ შემთხვევაში რითი დავიკანონო? რო აღარაფერი აღარ ამაგ არ გამაჩნია, რითი?
ელისო მეუნარგეზავით ფიქრობენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული სხვა რესპონდენტებიც. მაგალითად, ანატოლიაში მცხოვრები ლია ეხვაი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში საკურორტო ზონაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სურვილის მიუხედავად ვერ ახერხებდა მიწის დარეგისტრირებას, რადგან თავად საჯარო რეესტრს ჰქონდა ეს პროცესი შეჩერებული.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდა ჯერ არ არისო, გაფორმება არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა ის კითხეს ეს.
რამდენჯერ მივედი? ამ პერიოდში არ მიწდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა რო გაფორმებული რო არა.
საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების კანონპროექტმა, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო საკუთრება დაირეგისტრირებს მიწის ყველა იმ ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირისუფლება არ დგინდება, აზრთა სხვადასხვაობა, ძირითადად უკმაყოფილება გამოიწვია სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციამ ხარჯების გარდა სხვა პრობლემებიც შექმნა. ახალციხის რაიონის სოფელ ზიკილეის მცხოვრებლებმა მოულოდნელად გაიგეს, რომ მიწის ის ნაკვეთები, რომელსაც სოფელი საძოვრებად იყენებს, და სახელმწიფო მიჯარით გაასხვისა. მაია ივალაშოს მოუსმინეთ.
ზიკილიელების მტკიცებით ჰექტარ ნახევარი საძოვარი და ერთადერთი გზა, რომლითაც ფერმერებს პირუტყვი წყლის დასალევად მდინარეზე მიჰყავდათ, ახალციხის რაიონის სოფელ მუგარეთში მცხოვრებმა ფერმერმა უკვე დაამუშავა.
სოფელს ერთი პატარა საძოვარი აქვს. სოფლის ბოლოზე მდინარე მტკვართან, სადაც საქონელი ჩაყავს დასალევად, ნუ საქონელს წყალი დავალებიო და ის ადგილის გაასხვისეს ვიღაცა მეზობელ სოფელ მუგარეთელმა აიღო და ახლა და გვეუბნება ნაყიდი მაახოთ. ეს ერთი ადგილი აქვს სოფელს. ადგილის როცაგვართა მაშინ ასახოლენო დავყიდო და უნდა გადავსახლდეს. ერთი მდინარე ექონდა რომ პირუტყვის წყალდეგლევნები მაგეს მაგასმია. შეღობას უნდა დავანგრი. მე მეყვება ომი მაგას. თოფები დადგომა რომ დაგვიდეს უნდა დავყიდო. სხვა გზა არ გვაქვს. მაშინ გაგვასახლონ.
ზიკილიაში მცხოვრობლებს 500-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი ხავთ. მათი ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობაა. ამბობენ რომ ტერიტორიის გასხვისების შესახებ ინფორმაცია არ ქონდათ. წლების წინ საძოვრად ქცეული მიწის ფართობი არავის დაუხნავს, იგი მხოლოდ პირუტყვის მდინარემდე ჩასაყვანად გამოიყენებოდა.
ეგ არის დატოვებული საძოვრად. წყალი გვინდა იქა რო ჩაიყვანო და დაალევინო პირუტყვს. რაც გინდა დაიტესოს, მაინც ჩვენ გადავატარებთ ზედ. თუ დაგჭირდება, პოლიციაშიც მივალ და თბილისშიც ჩავალ.
საძოვრისა და პირუტყვის გზის გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ დახმარება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელ სთხოვა. ზაზა მელიქიძე ზიკილიის მოსახლეობას ვითარებაში გარკვევას და ალტერნატიული ფართის მოძიებაში დახმარებას დაპირდა.
როცა ხდება კაცემა ასეთი წესით მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში არ ერევა, თუმცა წინას არის შეთანხმები ხდება მუნიციპალიტეტთან, თუ იქ სოფლის ინტერესები არის თუ არ არის გამოკვეთილი. ამ საკითხზე კონსულტაცია ვანანდე არ ყოფილა, ეხლა თავიჩნობით კონკრეტულად და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხარში დაუდგეთ მოსახლეობას.
საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით მეიჯარე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოა. დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ მიხეილ ჩადუნოვმა სოფელ ზიკილიაში 13258 კვადრატული მეტრი სასოფლო სახნავი მიწის ნაკვეთი 2 თებერვალს დაირეგისტრირა. ჩადუნელები ჟურნალისტებთან პირად საუბარში ამბობენ, რომ აღნიშნული ფართები მათ 15 წლის ვადით გადაეცათ, რისთვისაც სახელმწიფოსთვის ყოველწლიურად 2000 ლარზე მეტის გადახდა მოუწევთ. ხელისუფლების ინიციატივას არაეფექტურს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ანდგულაძე განმარტავს, რომ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია ხარჯებთან ერთად დოკუმენტაციის პრობლემებსაც უკავშირდება.
საერთო ჯამში ხარბუზი უფრო მეტია ვინემ დადებითი, ხარობა იმდახის სამითი უნდა მოახდინონ მოქალაქეების სტიმულირება, რომ მოახდინონ მანძე არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. ფიქრობ, რომ უფრო იმ მიზეზებს უნდა დაუკვირდნენ, თუ რატო არ ახდენს მოსახლეობა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას. სინდრო გარკვეულთან ხა საჭირო მოკაცის მოსაზრებლად გარკვეულთან ხებია საჭირო ელექტრონულ ნახაზების მოსამზადებლად რომელიც აუცილებელია მიწების ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის ფიქრობ რომ საკმაოდ დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევს მოსახლეობაში და ამ კუთხით დაუშვათ ესეთი სტიმულირება არ ამგონია რომ სწორი იყოს
ხელისუფლების ინიციატივის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებად დაირეგისტრირებს ყველა იმ მიწის ნაკვეთს რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება დაინტერესებულ პირებს ექნებათ ერთწლიანი ვადა იმისთვის რომ მოითხოვონ სახელმწიფო საკუთრების გაუქმება და კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე მათი უფლების რეგისტრაცია
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განვაგრძობთ გადაცემას ბოლო 8 წლის მონაცემებით უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა მზარდია ქუთაისში. ამ მონაცემებით მხოლოდ გასულ წელს 29000-მდე მოქალაქემ მიმართა საჯარო რეესტრს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში გადასახდელი თანხის 50 ლარის გარდა სხვა უცილებელი საბუთების შეგროვებასაც საჭიროებს, რაც ძვირადღირებულია.
დარეგისტრირებული ჩემს საკუთრებაშია მიწაც და სახლიც. მე გამიჭირდა ცოტა იმითი დამტკიცება, რომ თავის დროზე იყო უნებართოდ აშენებული და თუ არა ისე მოდავეები არავინ არ ამღავს. დაჭდა 300 ლარამდე. ძალიან ბევრი გადასახადები იყო.
მე უღლიდან აღვიდგინე მემკვიდრეობა სახლის და სულ ეს ყველაფერი რეს რომ ჩავაბარე მონახაზები ეგენ ჩემს სახლზე რო გადმოვიდა, ყველაფრიანა დამიჭდა 350 ლარი. ძალიან ძვირია მე მაშინ ეს ის ხესხი ევიღე და გავაკეთე ცალკე მაქვს მიწა და მიმტკიცენ იგი ცალკე უნდა გაკეთდეს
მიწის ნაკვეთი მაქვს 1 ჰექტარამდე რომელიც დაახლოებით 300 ლარამდე ჯდება მის რეგისტრაციაში აყვანა საბუთები რომ მოაგროვო და ამქამდე აქონია მის საშუალება
როგორც საჯარო რეესტრის ქუთაისის სარეგისტრაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით გოგსაძე განმარტავს მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა მიზეზით ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი არეგისტრირებს კუთვნილ სახსა და მიწას უძრავი ქონების დიდი ნაწილი მაინც დაურეგისტრირებელია თუმცა რა ნაწილია დაურეგისტრირებელი ზუსტი მონაცემები არ არსებობს დავით გოგსაძის განმარტებითვე მოქალაქეებმა ქონების რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრში რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი უნდა წარადგინონ დავით გოგსაძის ინფორმაციით კანონი არეგულირებს იმ შემთხვევებს, როცა მოქალაქეებს მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ გააჩნიათ და საკუთრებაში ქონების დარეგისტრირება სურთ.
თუკი 99 წანზე არის დარეგისტრირებული და აღიცულია ტექნოლოგიაში როგორც მოსაგებლე, ამას შემდგომი ჩვენთან ახდება საკუთრების აღიარება ამ მიზნის საკუთრებში. მოდის და გამატებით ერთის უბრალოდ ეს მომსახურების ახალ სამასალებით და 20 სამშობლო შეიძლება აღინიშნოს მისაკუთრებაში. ეხლა რა შეიძლება თუკი 99 წლის შემდეგ ფლობს რაიმე ქონებას და არ აქვს საგებლობის არანაირი დოკუმენტი შესაბამისად მის თვითმმართველობაში და თვითმმართველობა უწყვიტას მის საკუთრებაში აღიარების საკითხებს და დადებით შემთხვევაში მოდის ანალოგურად ჩვენთან შესაბამისი ნახაზები და ვარეგისტრირებს.
როგორც თავის მხრივ ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივ მოქმედმა კომისიამ გასულ წელს 96 საკუთრების მოწმობა გასცა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს თვითნებურად დაკავებული მიწა დაუკანონდათ. ქუთაისის საკრებულოსთან არსებული კომისიის ხელმძღვანელის ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით კანონი 2007 წლიდან ამოქმედდა და მოქალაქეებისთვის თვითნებურად დაკავებული მიწის და მასზე განთავსებული შენობის საკუთრებაში გადასაცემად გარკვეულ ნორმებს აწესებს.
თუ მოქალაქეს წარმოდგენილი აქვს და არ არის აზომილი ასეთ ინფორმაციას ეძლევა საჯარო ეს არ არის მასზე უფლებრივი მდგომარეობა, ანუ რეგისტრირებული არ არის მასზე უფლება საკუთრების ან სახელმწიფო საკუთრება, ასეთ შემთხვევაში ვიხილავ კანონის გავალდებულებს, ან წყალარენ არის ქსელი, ან გაზის მილი გადის ამა თუ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც განცხადებულის ნახა შემოგწეული, ჩვენ ვალდებული ვართ ასეთ განცხადება ვერ დავაკმაყოფილოთ.
ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით, ამჟამად კომისია 113 მოქალაქის განცხადებას იხილავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით ცირკულირებს დასრულდა რეგიონული მაცნე ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც შეეხებოდა ახალ კანონპროექტს საჯარო რეესტრის შესახებ, კანონში ცვლილებების შესახებ, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს. ამ სიტუაციას პარლამენტის ინიცირებული ეს კანონპროექტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. Kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that glue. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my last 7 minutes. I'm rubbing on the roof, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis shit, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my voice, twice, and I fill the tub up halfway. Then ride it with my surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving on that. Big body been serving all this, surfing all and it's good. We walk up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Let's sing a
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძიოსოფრნობეს იყო ბიონსე Drunk in Love სიყვარულით მთრალი ვარ აქვე გეტყვი რომ მას წელს გრემის არცერთ კატეგორიაში არ მოუპოვებია გამარჯვება ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით სირიით დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვა 15 თებერვალს მოხდა ეს 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გაეროს თანახმად ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომა სულმცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ეს თავდასხმები შეაფასა როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. დავით კაკაბაძე გეტყვით მეც.
თურქეთმა საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთმნიშვნელოვანი ბრალდება მართალია არ წაუყენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ციტატა რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. ციტატის დასასრული. შედარებით ფრთხილი იყო ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის განცხადებაც, რომელშიც აღშფოთებასთან ერთად გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარისადმი, კონკრეტული ადრესატის დაუსახელებლად.
What happened today to the hospital of Médecins Sans
Frontières? ის რაც მოხდა ორგანიზაციის ექიმები უსასყრებოდ ზავადყოფოში, სრულიად დაუშვებელია და ჩვენ კვლავაც კატეგორიულად მოვითხოვთ ყველა მხარისგან პატივისცემ ჰუმანიტარული სამართლის ელემენტარულ პრინციპებს და თავიანთი ძალისხმევა სამოქალაქო პირების დაცვისკენ მიმართონ.
And focus on the protection of civilians.
ფედერიკა მოგერინიძგან განსხვავებით, ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ და მის ხელმძღვანელებს ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, თუ ვისი განხორციელებულია საავიაციო იერიშები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით მეგო ტერზიანმა, ზემოხსენებული ორგანიზაციის საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა.
The author of the strike is clearly the Syria.
Edgar Sherom, Saviatio Tavdas Mabigan Hortele Bulikna Series, Metaurovit Mokmedic Oalitsis Mir, Savat Kopo Dabombes, and Series Taurobis Kotunil Matuit Prinavman, Rusetis Aviatsiem, Samsuharo des Irvelishem Tovararis, Nianuridan Mokole Bulisiris, Sam Provincia, Shi Idlib, Shialepos Adadera, Shi Dabombilikna Chemi Organizatsis, Hardajerit Mokmedi, Huti Samedicino Dazebuleb.
And also in the south in Dera.
ასეთი განცხადება გააკეთა მეგო ტერზიანმა, ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა. თავად რუსეთის საავადმყოფოების დაბომბვაში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს. რუსეთში სირიის ელჩზე რიად ხადაძე დაყრდნობით, რომელმაც შესაბამისი განცხადება რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანია რუსია 24-ის ეთერით გამოსვლისას გააკეთა. 16 თებერვალს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს არაფერი აქვს საერთო ავიაიერიშებთან და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთ სადავო საკითხებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს სირიის ხელისუფლების ოფიციალურ განცხადებებს. უპასუხარა თურქეთის მიერ მოსკოვის მისამართით გამოთქულ ბრალდებებს, პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ღრმა კრიზისს განიცდის, მაგრამ ამ კრიზისის გამომწვევი და თაოსანი მოსკოვი არ ყოფილაო. დასძინა კრემლის პრესმდივანმა. ორშაბათ საღამოს დამასკში ჩავიდა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სტეფან დე მისტურა. მან უნდა მოამზადოს სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არაპირდაპირი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომლის გამართვა 25 თებერვალს ჟენევაშია დაგეგმილი.
დავით გაგაბაძე ამბობდა, სირიის გარშემო დასავლეთში დაიგმო სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა. 15 თებერვალს იქ 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. Радио თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა ბელარუსის ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ მინსკი შერბილების პოლიტიკის სანაცვლოდ არაფერ შეცვლის და ლუკაშენკაც კვლავ გააგრძელებს ქვეყნის ავტორიტარული სტილით მართვას. ახალი ევროპა ბელარუსის ოპოზიციის უკმაყოფილების ფონზე ბრიუსელის კომპრომისულ გადაწყვეტილებას შეეხება, ამჯერად ახალი ევროპა კობა ნიკლიკაძემ მოგვიზადაც.
15 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოსნია-ჰერცეგოვინის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე, მოლდოვეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისსა და ბელარუსის მიმართ არსებული ეკონომიკური სანქციების ბედზე მსჯელობდნენ. თუმცა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იყო ბელარუსის სანქციების საკითხი. ბრიუსელსა და მინსკს შორის ბოლო ხანს მომხდარი დათბობის ფონზე გასული წლის ოქტომბერში ევროკავშირმა 170 ბელარუსი მოხელისა და სამი კომპანიის მიმართ დროებით შეაჩერა სანქციები, რომლებიც ბრიუსელმა მინსკს თავის დროზე დემოკრატიული და სამოქალაქო ინსტიტუტების რეპრესიების პასუხად დაუწესა. ამის გვალობაზე 15 თებერვალს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ევროკავშირის მიერ მიღწეულ კონსენსუსს მნიშვნელოვანი უწოდა.
Also here we can see some progress in our relations.
თვალნათელია გარკვეული პროგრესი ორ მხრივ ურთიერთობებში, რაც ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენთვის ევროპელებისთვის სტაბილურობას ყოვლის მომთვლელი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენს სამეზობლო პოლიტიკაში. კარგი მეგობრული ურთიერთობა მეზობლებთან ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ვფიქრობ, რომ ბელარუსიაც უნდა იყოს იმით დაინტერესებული, რომ რეგიონში, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული პოლიტიკური რეპუტაცია ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე მივესალმები ასეთ შედეგს, თუმცა ამ შემთხვევაში ბოსნია-ჰერცეგოვინის მსგავსად მომავალში კიდევ ბევრი რამაა გასაკეთებელი.
და ვიდრე ასეთ რეპუტაციას მიაღწევდეს, მინსკის მიმართ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო და ასევე ერთი წლით გახანგრძლივდა სანქციების მოქმედება იმ ოთხი ბელარუსი მაღალჩინოსნის მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბელარუსის ოპოზიციის აქტივისტთა 10 წლის წინანდელ გაუჩინარებაში. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჩა იყო ადამიანის უფლების დარღვევების გამო. თუმცა ლუკაშენკოს ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული ბოლო ხანს მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების განთავისუფლებითა და უკრაინის გარშემო სამშვიდობო მოლაპარაკებებისათვის მასპინძლობის გაწევით. თუმცა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტოლდ ვასჩუკოვსკი აპირებს უშუალოდ ჩავიდეს მინსკში, რათა ადგილზე დარწმუნდეს პროგრესის არსებობაში.
ცხადია, ბელორუსიის საწინააღმდეგო სანქციების ნაწილობრივ გაუქმება ექსპერიმენტია. როგორც ბელორუსიის მეზობლები ჩვენ კმაყოფილი ვართ, რადგან გვჯერა, რომ ეს გააუმჯობესებს ჩვენს მეზობლურ ურთიერთობებს. ვგეგმა ბელორუსიაში გამგზავრებას და იმის ნახვას, არის თუ არა იქ გარკვეული პროგრესი. აქვს თუ არა ბელორუსიას გადაწყვეტილი ევროკავშირთან და პირველ ყოვლისა პოლონეთთან თანამშრომლობა. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენ ევროკავშირში ბელორუსიის უახლოესი მეზობლები ვართ.
გამართლებს თუ არა აღნიშნული ექსპერიმენტი ქვეყანაში, რომელსაც შეერთებული შტატების მიერ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ალექსანდრ ლუკაშენკო რკინის ხელით მართავს, მალე გამოჩნდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული კომპრომისული გადაწყვეტილება ბელორუსიის მიმართ არსებული სანქციების ნაწილობრივ გაუქმების თაობაზე 1 მარტს შედის ძალაში. ეს ნაბიჯი ითვალისწინებს ბელორუსიასთან ეკონომიკური და სხვა სახის ურთიერთობების გაუმჯობესებასაც. მაგრამ ამავე დროს დოკუმენტი მოუწოდებს მინსკს, რომ სრულად აღადგინოს ყოფილი პოლიტმატიმრების სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, უზრუნველყოს შეკრებებისა და გამოხატვის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების შეუზღუდავი რეგისტრაციისა და საქმიანობის უფლება. დავიდა, ეს ყველაფერი მხოლოდ ხახალზე რჩება. ბრიუსელი მიიჩნევს, რომ უნდა შენარჩუნდეს სანქციები, როგორც მისკთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ელემენტი.
ბელორუსიასთან დაკავშირებით ვიმსჯელეთ სანქციებზე. ჩვენი აზრით ისინი უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან მათ ჯერ კიდევ არ მოჰყოლია შედეგი. აშკარაა, რომ ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მხრივ ვითარება არ გაუმჯობესებულა. თუმცა ვფიქრობთ იმასაც, რომ სანქციები მხოლოდ ერთ-ერთი ელემენტი უნდა იყოს ბელორუსიასთან, როგორც ჩვენს პარტნიორთან შემდგომი ურთიერთობისა და მუშაობისა. ამიტომ ახლა მივაღწიეთ კომპრომის, რომლის მიხედვით ჩვენ ევროპის კავშირმა უნდა შევინარჩუნოთ ცალკეული სანქციები და ვიმსჯელოთ ბელორუსიასთან უფრო ფართო სტრატეგიული მნიშვნელობის თანამშრომლობას.
განცხადა 15 თებერვალს ბრიუსელში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრიომმა. რუსეთი მიესალმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 15 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რასაც კრემლის პრესდიონა დიმიტრი პესკოვმა უწოდა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, რამაც რუსი მოხელის თქმით კიდევ ერთხელ დაადასტურა სანქციების აბსოლუტური უაზრობა.
გასასვლელად გამოსვენდით ახალ ევროპას, რომელიც ამჯერად კობა ლიგლეკაძე მოამზადა. მისი თემა იყო ევროკავშირის მიერ ბელორუსიისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება და ბელორუსიის ოპოზიციის რეაქცია ამ გადაწყვეტილების მიმართ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უწყვებოდა ოქროპირ რუხაძე, ამ ერთ საათს გასამშვენებლად დავამთავრებთ ერთი კომპოზიციით, რომელსაც ასრულებს მეგან ტრეინერი. მან წელს გრემიზე მოიპოვა პრემია, როგორც საუკეთესო ახალბედა მომღერალმა.
Bomb, bomb, what you need? You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up the pies. I never learned to cook, but I can fight a hook. Sing along with me, sing, sing along with me. Hey. You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Trying to rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree?
Your husband, he's a few things you need.
you might get some kisses.